ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዘዳሎን ደቀ አንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቅፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕለ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኢነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና ኣብ ሊደርሽፕ ከምኡ እውን ኣብ ኢንተርፕረነርሽፕ ዘለዎን ግደ ኣጉሊህካ ምርኣይ ሓደ ፖይንት እዩ። እዚአን እንደገና ጉሊሄን ከሪኣ ዝኽእላ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሰባት ኣብ ከፍተኛ ኣመራርሓ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ብኢንተርፕረነር እንደገና ኣብ ቢዝነስ ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ኔትወርክ ምግባር ምግና እዩ እቲ ዋና ዓላማ ዝሰበርሰን ከመይ ተሓጋጊዘን መጨረሽኡ ከመይ እየን ዓዲ ክዕብያ ዝኽእላ ልብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ። ዓም እውን ሎም ዓመት እውን እሱ መሰረት ገርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ እነካይዶ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተሞክረን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ።
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዚ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎም ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሰብና። ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገኒየን እየን። ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገኒየን።
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድሎ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን፣ ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃን እየን ገሊፀን። ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን።
እንዲህ አይነቱ ኮንፈረንስ እንዲህ አይነቱ ንቅናቄ አየ
ከምዚ አይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረክ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለካኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረክ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ። እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።